animali guztien, eskubide guztien alde, Xabinen peta zabaltzera guazera. Jongi, perikinoak, gustatzen anima zaizkizu? Gaur nazkatuko zara perikinoekin.
Bai, izan ere gure entzule, bueno, bakizue hau animalien inguruko kontsultorio bat dela, kontsultorio animal deritzona, maskoten kontsultorioa eta horretarako zuen zalantzak bidali behar dituzue. 6-8-6-0-5-0-5-0 telefonora bidali behar dituzue zuen kontsultak.
No, asko da, gizakiok haiekin dugun harremanaz eta hola ez, etxe albaitaria esan nahi da.
Bueno, edo, azkenean.
Zein irekita, bale.
Claro, mujer,
bai.
Desde moda hasta, bai, edo zer gauza, bai, bai.
Animaliekin
comportamiento,
vale.
Sea animaliekin juntatu
edo zer gauza, bai.
Bai.
Pero bai, sintonia adibidez Juleni asko gustatzen zaio, ezta? Sintonia bera eta
gonuke dela, bueno, ez atalaren gauzik honenetako bat.
Zaticho bat, sintoniako zaticho bat espezialki Jongotzoni gustatzen zaio.
Perikino.
Ba, begira, entzule honek bidali digun kontsulta,
kasualidades
zer ikusi ere badu.
Kaixo, mezu hau Xabinen peta tarterako da. Kontua da guk etxe bi perikito dauzkeula, aspalditik, baina ez dakigu ezer txeri hauetaz. Eta bakite Jon Gontzonei asko gustatzen zaizkiola perikinoak, eta horreatik eskatin nahi du tartu berezi bat perikitoentzat.
Perikitoentzako tarte berezi bat eskaini du, eta orduan gaurko guzia perikine
eskainita. Joder, Jongi, Jon, zein da bere zalantza edo bere duda?
Esan du, bi perikito dauzkatetxean, baina ez dakite zer txori hauetan.
Ah, osa, nahi du jakin dena orokorrean.
Zergatik esan du Jon Gontzonei beti bi?
Beti bi, hori da basikoa perikinoekin. Perikinoa bakartia bada muere. Bai, bueno, entzun egingo dugu.
Bai, eta entzungo duguna da jarri dizudan abestia, ze abestia bera ere oso polita da.
Entzun ez.
Y muy triste ahora estoy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi periquito?
Ay, periquiño, ¿dónde está? Begira ba, Jon Gotzon, Euskal Herria entzun, perikinoa orain non nahi dago mundu osoan, mundu zabalean ibiltzen da perikitoa, baina berez Australiako animalia da, hau da, jatorriz, bai. Australiako animalia da, gizakiak ero leku aldatu zuen, eta esan bezala gaur egun mundu osoan topa.
Perikitus australiakus edo?
Ez, badu beste izen bat, gero esango dizu.
Ah, vale.
Bizi itxaropena, bigarana, bizi itxaropena. Zenbat urte, 10 urte kartzela, 10 urte inguru irauten du kaiolan, perikitu.
Kartzelan gainera, oso da esan da xe,
Kaiola,
claro,
bai,
pentsatzen dugu gainera.
Inguru, bai.
Perikino bat ezin dela desdentatu, no? Porque si no moriría. Claro,
ez,
bai.
Claro, bai. Ez daukalako. Ez, baina esan behar dizut oso egazti, no le esango dizu, sensiblea dela.
Bai.
Hau da, bai.
Sentimentuak ditu.
Auskorra da, eta 10 urte bizirauten du.
Bai.
Ya.
Bueno, dute batzuk, denak ez dira iristen 10 urtera. Hori esan.
Ez larritu zure perikitoa hiru hilabeterekin.
Nahiko sensible da. Arazoak izaten dizalite. Hoietako bat Jon Gotzonek esan duena. Bai, triste bizi naiz eta lepadu, Bueno, hirugarren ezaugarria da kolorea. Koloreari buruz ere hitz egingo dizut. Claro, es que berez jatorriz urdinak ziren. Australian bizi zirenean perikinoak urdinak ziren. Gerora, ba genetikoki aldatzen joan dira munduko ezaugarri ezberdinak ezagutu dituzen heinean. Ez da orain berdeak, horiak, urdinargiak ere topa ditzakegu, ez da?
Dira kontxako estropaditako traineruak, ez dela, ez da? Bizka, kolore guztitako.
Bai, baina berez urdinak.
Jatorriz,
bai.
Hori
etzen ez
da, bai, orduan.
Eta hemen datorre gakoetako bat. Bakarrak dira espezian. Eta zuk zesan duzu, nola izango zen perikitus?
Perikitus australiakus.
Ez, melopsitakus espezieko egaztia da. Eta egazti bakarra, hau da, melopsitakus gehiago ez dago. Perikituak dira, eta juntu. Karo, loroen antzare badute. Unika bere espezian. Bai, Jon Gotzon. Horregatik dira, engarrantzitsuak eta inbaitatu da perikinoak, ez da? Karo, loroen antza badute, kolore aldetik eta barra. Baina ez dute lotura genetikorik. Hau da, beste espezie bada, beste familia bada.
Zatenak dira txori. Baina perikituak dira, bakarrik perikituak eta ia, ez?
Originala, perikituak.
Usuare, bai.
Horregatipa, bai, eta putrea ere txoria da, baina.
Hijo sus, tarranoa.
Gero ja, sartuko gara bere izaeran, ez da?
Vale.
Esan dizuet, karo, pixka sensiblea ere badela, ez da? Karo, bakarka izaten ditugu batzutan etxetan, baina ez da komeni. Animalia lagunko, ja, kuadrian ibiltza gustatzen zaio. Bai, aire librean, askatasunean direnean,
ala ere,
kuadrian ibiltzea.
Puntualizazio bat, bakartia, bueno, ala ere puntualizazio bat, Xabi, no vaya ser que compañía egiteko le metas una pitón, o sea, esan nahi dute izan darko duke.
Espezie bereko txartu behar dugu, egia da beste egazkiekin erraz harremantzen dela, normalen ez du arazorik izaten, baina ojo, Oso territorialak dira perikinoak. Bai, 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 oso. Oh. Batez ere emeak Edurne.
Ah,
bai, zu begira zaudenez, emeak perikitoa emeak. Ez, bai, bai, eta euren artean, emeen artean, bereziki ez dira ondo moldatzen.
Ay,
beraz, etxean, kaiolan, ni ez oso kaiola zalea, baina kaiolan izan barra dituzu perikinoak.
Bai.
BM
no te cagan el sofá,
yeah. BM pixka gaizki, Jongotón.
Claro, bai. Xabin, dozen kasut alkao, eske etxean edukin nahi bat dituzu. Eske, asko maite ditut perikituak horregatina ditut munduan libre. Etxean nahi bat dituzu, kaiolan derrigor.
Ala ere julen da kontuz, porque bada jendea konfianzaren konfianza se adomatzen duena eta zorbaldan eramaten du, como el Gregorio eramaten zuen loro bat. Oye, menuda sombreras de costra le hacía el bicho.
Claro, hombre, claro, veo un ucía hemen chichica.
No sabe que está cagando.
Ya, beraren zan naturala da.
Borromatan esango da. Nik Bartzelonan ikusi dut gizon bat kaletik, bere loroarekin egunero ibiltzen zela, eta txukunak zemakin sudadera. Bueno, hori beste kontu bada.
Beraren txat ez dula egitea da kaka egitea bezala, no kere que te
Bueno, perikinoena txikiagoa da, beste batean nahi baduzu. Bueno, kontua territoriala dela eta gero bakardadearen beldur ere badela, ez da esan dizut oso sensibleak direla. Ez dute bakardadea gogoko. Orduan, ez jarri bakarrik aiola.
Ja, bakarrik ez, baina bine
bakarrik eta ez. Psikologikoki biguña dia, ez?
Zergatik ez,
eranina barmena izan dezake. Beti bizkoteka.
Esan du, esan du.
Aipatu du, emeak ez ote diren bereziki ondo moldatzen elkarren artean eta horregatik komenigarriagoa ote den edo neska mutil jartzea.
Bai. Printzipioz
erikitoen kasuan.
Territoriala dira, gustatzen zaie bakoitza bere espazioa. Eme bakoitza bere espazioa.
Ari naiz gozatzen pila bat benetan tarte honekin enukena inola ere bukatzea, baina ari naiz oso urduri jartzen denbora guztian. Donde está? Donde está mi pez? Donde está mi
Politxaskoa,
ba, bai, polita bada, baina.
Por cierto, Tomi izeneko payaso baten abestia da. Oda, ba, Ekuadorreko txpirtxe eta porrotx.
Del circo alemán.
Bakardadearen beldur dira, baina ojo, beste ezaugarri bat. Oso fidelak, oso fidela perikinoa. Perikinoa, baina fidela gorik ez dago.
Sartu kaiolan eta ez da inora, Juan.
Pinguinoen antza omen dute, harremantzeko.
Ala ere, Sabin, ala ere, zure ikerketaren arabera, nola ez dira oso fidelak izango, si solo puedes meter una hembra.
Ojo, cuidado. Baina, aukero.
Biesin badute egon, como para no ser fiel. Como solo tenga una y encima pase de ella, hija, pues debe ya ser fidelidad.
Hori ere bai, gertada daiteke, haizu. Agian sartzen diozu bikote bat, arra, eta ez dio jaramonik egiten. Hori ere gertatu daiteke. Bez, baina askatasunean, bere naturan, perikinoa oso fidela.
Ja, xa ez da etxetik jungo.
Askatasuna.
Haizu, eta zer galdetzen diazu jo? A ver, nola jakin arra edo emea den jongotzon, babida, esango dizu. Perikinoa jakiteko arra edo emea den jongotzon, sudur gaineko
claro,
koloreare begiratu behar duzu.
Hor,
mokoaren gainean.
Gainerako animalietan, se miran los badajos, eta en esto sudur gainekoa.
Hemen gainekoa, badarribakoa. Bai. Hor, mokoaren gainean eukitzen nola sudur itxurako zea batola, bai. Hor, begiratu behar dugu. Koloreari, urdinetik gehiago badu, arra da. Beira, eta marro gorrixka edo arroxa bada, emea. Begiratu, eta listo. Hola ya jakingo duzu. Eta azken ezaugarri bat, karo, esan dizuet, loroekin zerikusirik ez duela. Beste familia bat dela, beste espezie bat dela. Baina haizu, soinuak errepikatzeko gai da perikito. Karo, ez zaudete oso ituta jongotzon, ze agian etxean dituzun perikitoek ez dute lortu. Ez telako erresa. Baina
lortu diteke, posible da.
Egiten dute. Musika egitera ere iriz daitezke. Beste nola da gizon hau?
Osa Julio apestegia bezala.
Apestegia bezala, bai. Txistu, musika egiteko gaia da. Gai da, oso zaila da, esan bezala. Eta hitzak errepikatzen dituenik ere bada munduan. Adibidez, entzun nau. Zezu perikitoaren ahoaten zara eta esat diozu. Hain ez da mi perikito? Hain ere perikito? Donde ez da mi perikito? Bera, honek ikasi zuen. Ez? Ez zuen ikasi?
No, mucho.
Oingoz?
Shhh! Ay, qué
bonito! Ay, qué periquito!
No hagáis esto.
Periquito,
bonito,
bonito,
bonito, bonito. No hagáis esto con los
bichos. A ver, tengo una idea, no hagáis esto.
No quiere hablar el periquito de por si es duiche, guinay.
Se cula con jario aduta, periquiñoak.
Ego, no quiere hablar.
Espera, ariza yo, bere buruari esaten periquito, bonito, periquito, bonito.
Que no te arteca esaten du, Javi, borracho. Ta hablaco que vaya. Baina berez.
Berak bere txioa.
Periquito,
Borobiltzeko, xabin jarri ez dakit berriz ere kanta.
Borobiltzeko nahi.
Bai, bai, bai.
Oh,
Baimen peta jaun Andreu.
Bai, begira ze kuriosoa den. Nik hau egitenen bitartean albaitaria deika nuen.
Ai.
Arratsaldean albaitariaren da joan behar dut. Nire katua aserien aurkako trampa zepo batean erori delako asteburuan. Legez kanpoko trampa, por cierto. Horrutzen dut, albaitariarekin hitz egitera noa.
Joder, Xabina enpeta. Eskerrik asko, Xabina, gero arte, eh?
Venga, jo.
Haupa, perikituak.